Kalafalava from Aotearoa, New Zealand for today. This is news in Samoan for Radio New Zealand Pacifica. But first, the headlines. Waiting to see GP in New Zealand taking up to 6 weeks. New Zealand Prime Minister is again being urged to visit Ukraine. And in sport, six NRL Grand finalists, three debutants in the Kiwis World Cup squad. This is the details in Samoan. To a far fellow at four, you need to four my out to New Zealand Motala, or the late New Zealand Pacifica, for fun of him. Or the Umi or the Tame Fatilis, Simoliva E or Formai, woman to a far popular by Umi New Zealand, eh? Molito Tilea to Tangate to Wawi, one name in a Taufia, for the Mai to Wile Fafita, Ulipan Falia, a colisio for mine. Falia, a colisio of the Royal New Zealand College of GPs. E ma tuai mau, e se tu lang fito I mo ngasi ngasi e mori tau fio ni av noe va ai ai foma I tu tono le tunu atoa. Ine li poti o ta wai, un isio no fanga mo tong stinga, wale toi mau ni ama no se I au lian masi na fau. Ma fa tumuli ai vaenga I fale ma I ave I ngasi ngasi mo tong stinga fa na nating. Sa alongo I presidente del colisi, Samantha Merton, I le polo kalame ale midday report le tio New Zealand, E le olava I forma I ritorno le tino, ma le tielo te utuo so I forma lo loina au tu. O siliatu ma le maulunga le numero ngasi ngasi, ma o le nga fationa talia I nisio ngasi ngasi e a feo lato no fanga. Ma I fali ai, o se tulanga fainga ta tele, o ia li teminei, I le tolo ia leo o le maua ni ava noa ta fia I vai e forma I, ma I le lua I leo no vai aso le umi. Fali a Dr. Merton, o le mafua angare whawhitau le au fia I le whatupra I o ngase ngase a fia whatwhaka I teimo le tau marulu. Whapea mafia ngasa I alipi pisi or COVID-19 sumuliva I tangata sa tolo I ala tapa I no whautuanga whafo mai. Mo I seo a fianga I ua wha moe moe neva I esi fo mai. Mo I ta ufo I le tulanga o iai a ngaluenga le timinei I le o lava fo mai e a oina I le tenu. O tō e tāpā ina fō elizomai tai pāri mea New Zealand, Jacinda Ardern, e asesi atu I Ukraine, au whāpeo na tilo le malo in iso tapu e sanga whaia, e tali atu aile whāo whāsau tūla whono le malo Rusia, ni ele ele o Ukraine. Tā fōla fōla ina le presidente Rusia, Vladimir Putin, I a territory le tu I sauti o Ukraine, o territory o Rusia. Ma I a polo misi aile pui pui o ni ele ele o ni vāi ngā Rusia, ina uomahea, o na whaia whāra nati eze whāli ngā lungona lau tele le vāi astu luai. O se whaaringa o la ngona lo whaiteo ina tunu o re rurangi au whiamari sila o se whaaringa o la ngona pepelo. O le tamai tai pāre mia ma le ministāre vai whafo na nai amahuta. Sa la tau whai whaiteo ina le whao whaso tula whono e Rusio no whanga Ukraine. Ma tala no ai le sui whai lau tusi o le mata ngā ruenga mata upo le vai whafo ma whata wa inga Rob Taylor I le sui o le ambasa Rusia e wha leo iai le whaiteonga. Wa mai alawana whais wha mata wa Putin te whapea. O le awha ia umai Rusia ia uala e pui pui ai ne territory. Fou, e ho olawa re whaunga ino ni utilia. O le ambasa Ukraine ni sila nei vazel Maroshny Chengo, sa ia wha alia, o le whaoa whaasol tu la fone Rusia o latu ele ele, o le aia ina mata tupa leo le ioenga jisusia malo fatasi, mo le matau ti o le whaati tele ina yore taua. O le sila wa awhia ia tunu o le rangi e pe ono fo inafso soni mo Ukraine to latu, I de maenga whaftifita. Falia Marushani Chengo o le pāre mi o Ukraine, Denis Shemahal, sa ia toi wha amanatu ia a Dern Leval au lia e ase si atu lona tunu ina ua whelo I New York kana masin talwai e pio na whaia tae tae o isi tunu. Sa mua mua atu te ena a Dern Leval au lia, talwai wha whita au li I teine wha tunu ngaina, mai le o iaisana tari I Leval au lia, mone mone nei. O le atu ngurunga na maro Samoa e winga le lusi o tangata whainga arua ngai tutono le tunu ile anga I maile I lalo le proklame o ngā runga whāwai taimi o se popole nga telefo ile nā uo I ele moto vanu atu. A whāpeo na toi whāo popo ni numero tangata e malanga mai I lalo le proklame ni sila nei. E tolu afele numero tangata o toi whāo popo ni sila malanga mai le pasifika I lalo le proklame o ngā runga whāwai taimi ma au siere se funumari iwa afe ili te kusanga. E se dia malalia maafe tangata vanu atu o lo awa I lalo le por kalami ni sila. Sa atalia fia fia rekom sino leipare malo vanu atu, Muriel Melton Oven, Noven, ia le faa po ponga o le numero tangata le por kalami. Ai oia lapata ia I faa pea, e faa na faa tele ina ima faa fita ule o le uti lea. O tangata fai ngā luenga, faa lo toi fale o le tunu. Ma ia ta wai, wa mai alava ona ia le telo fai tionga I maketo ngā runga leipa faa lo toi fale, ono le tō tere o tō le tunu I lalo le por kalame o ngā luenga. whawhātainim. I tāro tā longa mōle leitua ni usila Pasifika to ono to mata alo liki sa awai. Nisi wa ngā shampini kelo le tā mōle sanga liki ala nāo ala Australia. E au fi ai mōle to tolu to mafou ili au o firflia ar kiwisa ni usila. Mōle tā mōle sanga li poro langi engi lani na masina nei. E au fi ai lea to ono ia Moses Leota. O le au le Penrith Panthers. Le sa manu malo le sua ngā shampini le NRL. Mōle Parramatta Eels ilu sumare valu sumare rua skoa. I le pōra songa fōre vasa nei Australia. Ma o ia fo ili tama fo o tama to tolu wa au fiai ili au filer kiwis. Ma Isaiah Papali'i o le Parramatta Eels wa au fiai fo ili au to olu sumar fa o filflia le au fiai ma Isaac Liu, Nelson Asofa Solomona, ma Ronaldo Molitalo. O tamata arole to sa mo sa au fiai ili au le Penrith Panthers sa siampini sa mata ina tele le latu ta alo au fiai Jerome Luai ma Brian Toll. Le fa luo ne klosia le ni skoa. O le taronga mo moana ki wizi le tamal sangori pro langi ta alo ima le panona. Fa pe fo ina fi filia ma le au ta maa tai al ki wizi ferens. E tau sinio, e le tamal sangori pro langi. Le o lo au fi ai Aneta Claudia Nuosala, Charlotte Scanlon, o Tessa Pule, ma Crystal Stowers. E to lusa ma le fa le au ta maa tai o fi filia mo le tamal sangai a novema e ngalani. Ai au la kapi e sumale lua tama tai mori ta amur sangori pore ro langi le kapi le a mate le sto na er vasone e pe ona tari malo ni sila salo i ona fa filo i e si sauni nga o kilani le sono rafi o le tama tai ko vana sili dame Cindy Kiro sa i tali alo i tama tai ta alo o kilani e tu e fa so a mate le ta amur sangal mala Eden Park i si tulanga e pe ona fa ta oto ina i se mata tia e fa mawina i le numero tanga tama tama tau le a wai talo nga tama tai i le sili amale tos fruafe o au tā pwai. Sa whaaria e Dame Kiro, o re rakapi e tere atu nai lo na o se taalo ngai New Sila. I re toa tero tangata New Sila o se vahenga lea e loa i la tau. O re ofu la kapila nu liuli marata o le laula au oli oli la nusaliva. E ye se ava nofa api toa tere fato le toa tero tangata New Sila pe ne ta wain. O se tei mua mua lea, o whaatino e ta amrasango au la kapia tama i ta imore ipura rangi le nei tui sauti o le hemisphere. E pe ona tani malo ni sila o lo umi le champini. O le tau sanga i wafi mara sutasi, sa tani malo ni sila li tamra sanga li ipo lo langi au le kapi a rii, le sa tu e manu malo li ipo lo langi ma vayai, se tu langa mawae, o le nong nong o le tunu, le sa faa li ai le kovan sili o yere faa mwe moe, o le ama fai ona tutusa ma li tamra sanga ta mai tai usau nia tunu yai. O le tamra sanga sa faa ta oto e fai ali tau sanga toluai pe tai, sa tu e tolo ia toluai li pipisa le COVID smariva. Am te ina lea tamar sanga le stona i ta alonga Black Ferns a New Zealand ma le Wallaroos Australia e au fi ai mai sta alonga lua e fai ai lava i le aso Afrika i Sautef tau i Mafarani a o Engelani o le a ta alonga la au fiti. Si tamu vai ngā roja tui vasa seke au wai li tamar sanga le ipuna ro langi li tau sanga fau e fa ono ma fai na fai lango i sona le lei ta alo ai ini tu langa sa lua e bi ona tau fai faa li e nisi long long wao ni sila i le lakapi. O sui mua mua la ulo o le All Blacks, Sir John Curran, ma Lili Mureina, ma Justin Marshall. O la tula ngona, o se tonga fiti o le Lili Umai o tui vasa Sheikh Maile Liki, ile laka pioni, sa le ipso swani a teia, ili faa tonuina le ta alo na ole na ofu no mersu male lua. Au faa pea, ona mautu ule ke ena pea o le toe te liwa le sui mua mua le Sydney Roosters, ma le Warriors, ili ta amra sanga le NRL. Ai ole toe sui ole tulanga ta alo, tui vasa Sheikh Maile o ngātu tono le nei tua ili tulanga wingi, more au au kilani le faa soronga muli muli nei ali taamana sanga la NPC le malaya Eden Park e faa ono yesu na maa fuanga a faa li ae Sir Kerwin o le faa fose ona vaa yotu eva se shake o sifi li tulanga wingi o se faa ilo leo se fuafuanga tele mole o Blacks o ye taa wai ilo na manantu o se la sanga le lei pe a faa ya tilo tilo le lei nei tua le o Blacks o ye nei e lei se isi le ma faa yona ta alo e ni tulanga silua talana ole so. So for you, that's news in Samoan from Aotearoa New Zealand. This is Seulimrau for Radio New Zealand Pasifika.